rīcienīnē, deputāti jaunā klātsošie, ir pirmdiena un domas sākās sēdē pār diviem netaļiem jautājumiem par komentējām ISO un par aizņēmumu ņemšanu projektām, kur bija apstumētnes kabinets. Citākās sēdē, tad domas kārtība, sēdes kārtība nav jāpstiprina. Pirmais jautājums par kopmateriālu krautuvē esošo koku izsoli, veikto novērtēšanu, attiecīgi atsas ir īsmā paņemformē, ka novērtējums ir 2020 eiro ar nodokļiem. Ja?
Tā ir koku pēc tās izvešanas un aizvešanas, kur bija piedāvāts piedāvātā cena, tā ir pielikta klāt, un tāpēc arī ir 2000. Šitais ir koeficiāli novērtējumi.
Tā, un tie no klāt vēl ir nozāģiešana?
Nozāģiešana, izvešana un aizvešanas trauku, ja tāpēc ir 2000.
Tātad sākuma cena tiek 2020?
Jā.
Bez pēdējiem?
Tas ir, jā, protams, tas ir vērts ielas atmežošana, kur mēs taisām, taisam ielu.
Tad mēs jau esam nozāģējuši un aizvedoši, un par to esam samaksājuši.
Vai ir samaksāts, es nezinu, bet darbības ar kokiem ir izdarīts.
Un kas ir par koku?
Kad zāģēji?
Sierā saules, ne.
Un kāds nozāģēji? Prieku?
Prieku un gars.
Mums ir pietrums īpašumē, attiecīgi, ja jauna projekta izskatāt jaunas mājas būvē, nav pietrums īpašumē. Lūdzu, kā jautājumi nav? Jautājumi nav, tad lūdzu uz balsojumu par izsolas organizēšanu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par astoņu pret atturās nav. Nākošais jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektām jūs prospektu pārgūju upes jau uzzināls daļas upi zemnieku realizācijai tātad viņas kabinetas apskatumās iesniegto projektā projektu, kurā 25% apmērā līdzināsams un mums, un pārējās un aizņēmumi attiecīgi pēc jāvēlē šajā gadā. Kopumā tur būs trīs projekti, kas tur skatīsim ar šodien finanšu komisijā. Start no tas ir vajadzīgi šo vienu pirmu plēmumu, kā varam izskatīt finanšu komisijā, kā tur iesaimēt, ka valsts kasē visu trīs projekts aizņēmumu sevišanu. Pats tehniskas projekts ir gatavs? Jā, tas ir, kādā
stadijā tas ir. Tā ir trīs projekts skaņojās, ja viņš ir par reizi visi saskaņojuši atskaitot te. Tur ir kaut kāda aizķēršanās ar te, bet pārējais visi ir gatavs.
Tā tehniski jau projekti arī tiek ņemts vērā. Tas pilnīgams noteikti teica.
Jā, speciāli būs ūdens sagāšana, bet abām ceļu malām arī un ceļu pusē nomalē.
Kāds paredzēts šī projekta iedzīvās? Apgaismojumi iedzīvās 6 balti, ja?
Apgaismojums un iela ir asfaltēta ar lielajiem portiem ar ceļu malu. Un arī iebraucumi tiek attiecīgi uzveistīts.
Tad asfaltums?
Jā.
Un tas skaitlis ir no kaut kādas kontrolkāves ņemts?
Tas skaitlis ir ņemts no kontrolkāves.
To asfaltēšanu diezgan skumīgi, kad ir papildus nav viedēl, tad tā īsti nav to gribētāju asfaltēt.
Nebūt. Tāpēc ir viens mūs, visiem ir padarīt.
Nu, mēs vēl neesam sludinājuši ārā, bet mēs tā domājam, ka tas projekts, kas ir paredzēts, mēs viņš šobrīd nezinājām vēlēs.
ceļām uz augšu, ne?
Bija paredzēts, nu...
Pa, bet šo jautājumu tad... Šo jautājumu kā tev ir? Jautājumu kā tev ir?
Īpaši jau pievērš uzmanību.
Un tas jau bija viens no galvenajiem uzstādījumiem, vispār problēma.
Jā, tāpēc ar to sāk.
Tā ir jābūt. Tāpat tu vēlēji gāja došību, gāja pārējām, un vairāk citu izsnāk. Mums ir vēl Andra. Paldies. Balsošanas lēma. Par astoņu, ka tāpēc nav, tātad ir cēlēm ar šo projektu pieprasījumu. Apdodot mums kādu lēmu aizņēmumu, mēs kādā, ka mēs paldies, jā. Toms tēmēs, jā, slēdām, jā.